From Washington, this is VOA News.
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกมื้อจากนครหลวงวอชิงตันดีซีของสหรัฐซึ่งท่านก็สามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตเช่นกันที่ lao.voanews.com
ท่านรัฐบาลก็คือกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาว่าได้เอาใจใส่แผนยุทธศาสตร์แผนปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ
ที่ท่านได้ฟังไปนั่นแม่นคําแถลงส่วนหนึ่งของทานกองศรีแสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาที่ยืนยันว่ารัฐบาลลาวจะส่งเสริมให้เอกชนลาวและต่างประเทศลงทุนในการพัฒนาสถาบันการศึกษาชั้นสูงซึ่งท่านจะได้รับฟังในรายการเมืองลาวในปัจจุบันติดตามด้วยสารคดีด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับโทรศัพท์ที่บ่ใช้ทานก่อนบทบรรณาธิการและข่าวฮอบล่าสุดอันดับต่อไปขอเชิญทานรับฟังข่าวฮอบโลกภาคที่1จากนักข่าวของ VOA สําหรับแรงวันเสาร์ที่16เดือนกันยาปี2017มื้อนี้ VOA
News สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้ากิ่งสวรรณประธรรมวง
ศ์และข้าพเจ้าไพศาลวรจักรสบายดีมื้อนี้เฮาจะเริ่มด้วยข่าวเกาหลีเหนือผู้นําของเกาหลีเหนือกิมจงอุนกล่าวในวันเสาร์มื้อนี้ว่าประเทศของท่านต้องการอยากจะมีกําลังทหารเท่าเทียมกับสหรัฐและประกาศว่าจะเฮ็ดให้โครงการนิวเคลียร์ของท่านสําเร็จเสร็จสิ้นองค์การข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือได้อ้างคําเว้าของท่านกิมจงอุนผู้นําของเกาหลีเหนือที่กล่าวว่าเป้าหมายสุดท้ายของพวกเขาก็คือสร้างตั้งความสมดุลทางด้านกำลังที่แท้จริงกับสหรัฐและเฮ็ดให้ผู้นำของสหรัฐบอกกล้าที่จะกล่าวถึงทางเลือกด้านทหารอีกท่านกิมว่าเป้าหมายของเกาหลีเหนือที่จะเฮ็ดให้กำลังนิวเคลียร์สำเร็จเสร็จสิ้นนั้นแม่นใกล้จะบรรลุเป้าหมายขั้นสุดท้ายแล้วและท่านได้ประกาศว่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นโครงการนิวเคลียร์ท่ามกลางที่มีการลงโทษเพิ่มขึ้นท่านได้เรียกร้องให้มีการดำเนินความพยายามของรัฐทั้งหมดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวและมีความสามารถในการโจมตีตอบโต้ทางด้านนิวเคลียร์ที่สหรัฐบ่สามารถรับมือได้การให้ความเห็นนี้มีขึ้น1มื้อหลังจากเกาหลีเหนือได้ยิงลูกศรไฟที่มีรัศมีระยะปานกลางข้ามประเทศญี่ปุ่นเป็นเทื่อที่2ภายในเวลาบ่ฮอด1เดือนลูกศรไฟดังกล่าวได้เดินทางในรัศมี 3,700 กมก่อนที่จะตกลงใส่ภาคเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิกและเป็นการยิงลูกศรไฟขีปนาวุธที่ไกลที่สุดของเกาหลีเหนือเท่าที่เคยมีมาท่านกิมได้แสดงความพึงพอใจเกี่ยวกับการยิงลูกศรไฟดังกล่าวที่ท่านว่าแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของประเทศของท่านในความพยายามที่จะเพิ่มกำลังลูกศรไฟ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะสุกโยให้มีการจำกัดหัดแคบทางด้านเศรษฐกิจเพื่อโดดเดี่ยวเกาหลีเหนือที่อยู่กองประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติในอาทิตย์หน้าอิงตามเจ้าหน้าที่ขั้นสูง2ท่านที่กล่าวว่าท่านจะโต้เถียงว่าความล้มเหลวทางด้านการทูตอาจจะเฮ็ดให้มีโอกาสเพิ่มขึ้นในการที่จะเกิดสงครามอยู่ในรายงานที่ทำเนียบข่าวในวันศุกร์วันนี้เอกอัครทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติท่านนางนิกกี้ฮาเลย์และที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติท่าน HR McMasterได้แสดงความยินดีเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของสภาความมั่นคงในเดือนนี้ที่จะทำการลงโทษเพื่อตื่มต่อเกาหลีเหนือแต่ก็กล่าวว่าการกระทำแบบหุกหันของเพียงอย่างแม้ยังดำเนินอยู่ต่อมาท่านางฮาเล่กล่าวว่าสิ่งที่พวกเรากำลังเห็นก็คือพวกเขายังสืบต่อท่าทายสิทธิ์กระเกาะพิษสืบต่อการกระทำแบบบ่มีความรับผิดชอบบ่มีอย่างไรที่สภาความมั่นคงจะสามารถเฮ็ดได้นับแต่จากนี้ไปเวลาเจ้าตัด 90% ของการค้าและ 30% ของน้ำมันไปแล้วโดยการกล่าวดังนั้นข้าพเจ้าบ่มีปัญหาในการที่จะมอบความรับผิดชอบให้รัฐมนตรีป้องกันประเทศนายพลเจมส์แมทติสข้าพเจ้าคิดว่าท่านยังมีทางเลือกอย่างหลวงหลายส่วนท่านแม็กมาสเตอร์กล่าวว่าการสนับสนุนของโลกต่อการดำเนินความพยายามทางการทูตที่ได้รับการนุนหลังโดยการจัดตั้งปฏิบัติการลงโทษอย่างเข้มงวดนั้นแม้นมีความจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงต่ออันที่ท่านห้องว่าทางเลือกด้านทหารท่านแม็กมาสเตอร์กล่าวต่อบรรดานักข่าวว่าสิ่งที่พวกเราต้องการเฮ็ดก็คือเรียกร้องให้ทุกประเทศเรียกร้องให้ทุกคนเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่าง ที่พวกเขาสามารถเพื่อแก้ไขปัญหาของโลกดังกล่าวบ่ถึงขั้นกับเหตุสงคราม
มีการแสดงความดีใจจนน้ำตาออกการโอบกอดและการเฉลิมฉลองเพื่อเป็นขีดหมายของการสิ้นสุดลงในการปฏิบัติงานเป็นเวลา20ปีของงานอวกาศแคสซินีที่ดาวพะเสาศูนย์กลางควบคุมการปฏิบัติงานที่ห้องวิจัยแห่งขับเคลื่อนจรวดขององค์การอวกาศหรือ NASA ของสหรัฐอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียจะได้ยินเสียงประกาศของผู้จัดการโครงการแคสซินีท่านเอิร์นเมสที่กล่าวว่าสัญญาณจากยานอวกาศหายไปแล้วและภายใน45วินาทีข้างหน้ายานลำนี้ก็จะหายไปเช่นเดียวกันในกองประชุมแถลงข่าวหลังจากนั้นท่านเมสได้แสดงความประทับใจในผลสำเร็จของยานแคสซินีท่านกล่าวว่าในเช้ามื้อนี้ยานสำรวจซึ่งเป็นเครื่องจักรที่เฮ็ดขึ้นโดยมนุษย์ได้สำเร็จเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานที่อยู่ห่างไกลออกไป900ล้านไมล์การสังเกตการที่ใกล้ที่สุดบ่ฮู้ว่าแม่นหยังได้เกิดขึ้นจนเท่า84นาทีต่อมาที่ยานแคสซินีได้หายไปแล้วจนเท่าวินาทีสุดท้ายยานลำดังกล่าวนี้ได้เฮ็ดทุกอย่างที่พวกเขาได้สั่งให้เฮ็ดยานแคสซินีถูกส่งขึ้นสู่อวกาศในปี1997และเดินทางไปถึงดาวพะเสาใช้เวลาถึง7ปีนางลินดาสเปลเกอร์นักวิทยาศาสตร์ของโครงการแคสซินีกล่าวว่าเมื่อค่อยเบิ่งขึ้นหลังเกี่ยวกับโครงการยานแคสซินีแล้วค่อยมองเห็นว่าการปฏิบัติงานระยะยาวเป็นเวลา13ปีในการค้นพบทางวิทยาศาสตร์และการโคจรรอบสุดท้ายแม้นเป็นเพียงแต่การแข่งขันรอบสุดท้ายเท่านั้นยานแคสซินีได้สำรวจเบื้องดาวพะเสาและเดือนบางหน่วยของดาวดังกล่าวและก็ได้ทำการค้นพบสิ่งใหม่ๆในระหว่างการปฏิบัติงาน
ขณะนี้ท่านกำลังหับฟังสถานีวิทยุ VOAภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกมือจากนครหลวงวอชิงตันดีซีขอเชิญท่านฟังข่าวเฮาต่อ
นายกรัฐมนตรีท่านเบอร์นาลีจีดีริมได้เตือนในวันสุกวันนี้ว่าแผนการของชาวคริสต์ในอิรักที่จะจัดการลงประชามติเพื่อความเป็นเอกราชนั้นแม้นความผิดพลาดห้ายแห่งที่สุดประธานาธิบดีเขตคูร์ดิสถานของชาวคริสต์ในอิรักท่านมาซูดบาซานีได้เรียกให้มีการลงประชามติดังกล่าวในวันที่25เดือนกันยานี้อยู่ที่เขตเครื่องปกครองของตนเทอร์กี้มีชายแดนติดกับเขตคูร์ดิสถานของอิรักที่สัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับท่านบาซานีแต่ว่าอังการาได้เพิ่มความกดดันเรียกร้องให้ยกเลิกการลงประชามติดังกล่าวยังอีก10มื้อเท่านั้นก็จะมีการลงประชามติแล้วเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าอยากเว้าซ้ำอีกในนามเพื่อนมิตรของท่านมาซูดบาซานีให้แก้ไขความผิดพลาดดังกล่าวในขณะที่ยังมีเวลาเหลืออยู่ท่านยิลดิริมกล่าวในวันศุกร์วันนี้ต่อบรรดาผู้สนับสนุนการเตือนได้มีขึ้นหลังจากการข่มขู่ของอังการาท่านยิลดิริมกล่าวเพิ่มว่าพวกเขาบ่อยากทำการลงโทษแต่ว่าถ้าหากพวกเขามาฮอดจุดนี้มีหลายขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้แล้วที่จะกีดจะที่เทอร์กีจะเหตุการเตือนมีขึ้นหลายมือหลังจากรัฐมนตรีต่างประเทศเทอร์กีท่านเมอร์ฟลุดกับจูกลูได้กล่าวต่อชาวเคิร์ดว่าเขาเจ้าจะมีปัญหากับการลงคะแนนเสียงอังการาพร้อมด้วยเขตของชาวเคิร์ดกลุ่มน้อยที่วุ่นวายที่มีชายแดนติดกับคูร์ดิสถานในอิรักย่านกัวว่าประเทศเอกราชของชาวเคิร์ดอาจสุกยู่ให้มีการเรียกร้องแยกดินแดนความย่านกลัวดังกล่าวได้มีเพิ่มขึ้นย้อนสงสัยว่าชาวเคิร์ดในซีเรียอยู่ทางชายแดนเทอร์กีมีความกระตือรือร้นอยากเป็นเอกราชเส้นเดียวกัน
บังกลาเทศได้ทำการประท้วงต่อการล่วงละเมิดเขตอากาศของตนโดยเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินบ่มีคนขับของเมียนมาขณะที่ความเข่งตึงระหว่างประเทศทั้งสองเพิ่มทวีขึ้นย้อนการลังไหลเป็นจำนวนหลวงหลายของอพยพโรฮิงญาเข้าไปในบังกลาเทศกระทรวงการต่างประเทศบังกลาเทศได้เรียกตัวอุปทูตเมียนมาเข้าพบที่นครหลวงดากาและได้เตือนเกี่ยวกับการล่วงละเมิดต่อเขตอากาศของตนที่อาจจะนำไปสู่ผลที่ติดตามมาแบบหับประกันบ่ได้นี่แม่นเทื่อที่3ในระยะ3อาทิตย์ที่บังกลาเทศได้เรียกตัวเจ้าหน้าที่การทูตของเมียนมาเข้าพบในขณะที่วิกฤตการอพยพโรฮิงญาทวีความร้ายแรงขึ้นโฆษกขององค์การสหประชาชาติท่านสเตฟานดูจาริก กล่าวในวันศุกร์วานนี้ว่าจำนวนพวกอพยพโรฮิงญาที่ลบหนีข้ามชายแดนจากเมียนมาเข้าไปในบังกลาเทศได้เพิ่มขึ้นเป็น 391,000 คนแล้วพวกอพยพโรฮิงญากล่าวว่าทหารเมียนมาและพวกชาวพุทธซึ่งเป็นส่วนกลุ่มใหญ่ในประเทศดังกล่าวได้โจมตีหมู่บ้านเขาเจ้าอยู่ในรัฐราคายทางภาคเหนือของประเทศโดยได้บังคับให้พวกเขาเจ้าลบหนีมีรายงานว่าบ้านต่างๆได้ถูกจุดเผาและพวกทหารได้แน่เป้าหมายใส่พลเรือนด้วยความตั้งใจแต่การเข้าไปถึงเขตเหล่านั้นแม้ได้ถูกจำกัดและรายงานต่างๆก็ยังบ่สามารถให้การพิสูจน์ได้
การค้นคว้าใหม่เกี่ยวกับชาวอเมริกันเสื้อสายเอเชียซึ่งชนกลุ่มน้อยที่กำลังเติบโตที่สุดอยู่ในสหรัฐได้เผยให้เห็นประชาคมที่แตกต่างกันอย่างใหญ่หลวงศูนย์กลางค้นคว้า Pew กล่าวว่าพลเมืองอเมริกันเสื้อสายเอเชียได้เติบโตกลายชาวล้านคนน้อยหนึ่งระหว่างปี2000และ2015ซึ่งเป็นการเพิ่ม 72% ในการเปรียบเทียบใช้จำนวนของพวกที่ปากภาษาสเปนิชซึ่งเป็นกลุ่มที่เติบโตไวอันดับ2ของประเทศแม้นได้เพิ่มขึ้น 60% ในระยะ15ปีผ่านมาส่วนหนึ่งของพวกชนกลุ่มน้อยที่เป็นกลุ่มย่อยลงมาเติบโตไวที่สุดก็แม้นชาวภูฏานชาวเนปาลและชาวเมียนมาในขณะที่กลุ่มเติบโตซ่าที่สุดที่ได้บันทึกไว้นั้นแม้นรวมทั้งชาวลาวและญี่ปุ่นชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียมีรากเหง้ามาจากชาวประเทศในเอเชียตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดียอิงตามศูนย์กลางพิวที่กล่าวว่า 94% ของชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียแม้นมาจาก19กลุ่มหลักจบข่าวภาคที่1ท่านยังสามารถติดตามรับฟังข่าวเหล่านี้ได้อีกที่ lao.voanews.com โปรดติดตามภาคที่2ในบทสารนี
้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกมื้อจากนครหลวงวอชิงตันดีซีของสหรัฐรัฐบาลลาวเล็งส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนพัฒนาสถาบันการศึกษาชั้นสูงเนื่องจากภาครัฐบาลขาดแคลนด้านงบประมาณจึงเฮ็ดให้สามารถรองรับนักศึกษาได้อย่างจำกัดสงฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านกองศรีแสงมณีรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬายืนยันว่ารัฐบาลลาวจะสุกอยู่และส่งเสริมให้ภาคเอกชนลาวและต่างประเทศลงทุนเข้าในการพัฒนาสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทให้หลายขึ้นเนื่องจากรัฐบาลลาวยังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนด้านงบประมาณจึงบ่สามารถที่จะขยายและสร้างตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงได้ทอทันกับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นอย่างว่องไวโดยในปัจจุบันนี้มีสถาบันการศึกษาชั้นสูงของภาคเอกชน100กว่าแห่งที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลแล้วซึ่งก็สามารถสร้างบุคลากรที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทได้จำนวนหลายพันคนในแต่ละปีดังที่ท่านกองศรีได้ให้การยืนยันว่า
ภาครัฐบาลก็คือกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาก็ได้เอาใจใส่แผนยุทธศาสตร์แผนปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติเข้าในการก่อสร้างสถาบันการศึกษาชั้นสูงและสุกนิ้วส่งเสริมให้ภาคเอกชนมาลงทุนในเวทงานนี้ซึ่งได้เฮ็ดให้เวทงานการศึกษาชั้นสูงที่ดำเนินการเรียนการสอนวิชาเฉพาะแขนงการระดับชั้นสูงปริญญาตรีปริญญาโทมีการขยายตัวเทื่อละก้าวทางปริมาณและคุณภาพซึ่งสามารถสร้างนักวิชาการออกพักใช้สังคมได้หลายขั้น
ท่านคำผงนามวงมีไซหัวหน้าห้องการวิชาการมหาวิทยาลัยแห่งชาติแถลงว่าการสอบเสงเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในซกเฮียนปี2017หา2018มีนักเฮียนสมัครสอบเสงจำนวนทั้งหมด 18,000 กว่าคนในทั่วประเทศโดยที่มหาวิทยาลัยทั้ง4แห่งของรัฐบาลลาวสามารถรับนักศึกษาใหม่ที่ผ่านการสอบเสงได้รวมกันเพียงแต่ 11,000 กว่าคนเท่านั้นในนี้แบ่งเป็น 4,838 คนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่นครหลวงเวียงจันทน์ส่วนอีก 6,000 กว่าคนนั้นก็ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์ที่หลวงพะบางมหาวิทยาลัยสวรรณเขตและมหาวิทยาลัยจำปาสักทั้งนี้โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ยังมีค่านิยมในการเลือกเรียนในสาย ายสังคมคือเศรษฐศาสตร์อักษรศาสตร์ภาษาอังกฤษนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์เนื่องจากยังคงพากันเข้าใจผิดคิดว่าเป็นวิชาชีพที่มีรายได้สูงกว่าวิชาชีพอื่นๆซึ่งก็สวนทางกับสภาพตัวจริงในลาวที่บรรดาหัวหน่วยธุรกิจต้องการแรงงานที่จบการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคนิคในการผลิตสินค้าต่างๆเพื่อขยายการส่งออกไปต่างประเทศเป็นสำคัญทั้งนี้โดยตามแผนการพัฒนาด้านแรงงานในช่วงปี2016หา2020นั้นรัฐบาลลาวให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างแรงงานที่มีฝีมือให้ได้หลายกว่า 658,000 คนสำหรับตอบสนองให้แก่บรรดาบริษัทต่างชาติที่ลงทุนในลาวให้ได้อย่างเพียงพอและสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงานใหม่ให้ได้ใน25สาขาอาชีพดำเนินการทดสอบและออกใบยั่งยืนมาตรฐานฝีมือแรงงานใน27สาขาอาชีพให้กับแรงงานลาว 12,500 คนเพื่อให้สามารถไปทำงานได้ในทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันสำหรับในซกเฮียนประจำปี2016หา2017ที่ผ่านมามีนักเฮียนที่สอบเสงเพื่อจบสั้นมัธยมปีที่7จำนวนหลายกว่า 60,000 คนในนี้ได้ลงทะเบียนสอบเสงเพื่อเฮียนต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยทั้ง4แห่งของรัฐบาลลาวจำนวน 18,000 กว่าคนหากแต่มหาวิทยาลัยทั้ง4แห่งของรัฐบาลลาวก็สามารถห้องหับได้ 11,000 กว่าคนเท่านั้นจึงเฮ็ดให้ 49,000 กว่าคนที่บ่ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยดังกล่าวจะต้องเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาเอกชนนั่นเองรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA
นักค้นคว้าอยู่ในสหรัฐได้เปิดเผยต้นแบบของโทรศัพท์มือถือที่บ่ใช้แบตเตอรี่หรือถ่านโดยการใช้เทคโนโลยีที่พวกเขาเจ้าหวังว่าในที่สุดก็จะเอาเข้าไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่ขายในตลาดทั่วไปโทรศัพท์ดังกล่าวเป็นผลงานของนักค้นคว้ากลุ่มหนึ่งที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันในนครซีแอตเทิลและเวียกงานที่ได้มาโดยการเก็บเกี่ยวพลังงานจำนวนน้อยๆที่ได้มาจากสัญญาณของวิทยุที่เอิ้นว่าความถี่ของคลื่นวิทยุหรือ RF นักข่าว VOA George Pudich มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งบัวสวรรค์จะนำมาเสนอทานในอันดับต่อไป
การค้นคว้าของพวกทาน2คนนี้ในมหาวิทยาลัยวอชิงตันอาจจะบ่ยิ่งใหญ่เท่ากันกับการค้นพบของทานอเล็กซานเดอร์แกรมเบลที่เป็นผู้คิดค้นประดิษฐ์โทรศัพท์ขึ้นมาเป็นคนทําอิฐนั่นแต่เขาเจ้าก็เว้าว่าการค้นพบของเขาเจ้าแม่นสําคัญหลายท่านเชมกูลักกตาจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันกล่าวว่า
This battery free phone is a major leap in terms of the capabilities of battery freeDevices because now we have a streaming device that can continuously talk as well as
โทรศัพท์ที่บ่มีแบตเตอรี่หน่วยนี้แม่นเป็นความก้าวหน้าอันใหญ่หลวงเมื่อเว้าถึงความสามารถของเครื่องอุปกรณ์ที่บ่ใช้ทานเพราะว่าเดี๋ยวนี้พวกเขามีอุปกรณ์ที่ใช้ได้ตลอดเวลาซึ่งคนสามารถล้มและทั้งหับเอาข้อมูลได้อย่างเนืองนิดเรียนติดที่จะเว้าโดยพื้นฐานแล้วก็แม่นโทรศัพท์โทรศัพท์มือถือใช้ไฟฟ้าหลายโพดบ่เพื่อจะให้มันใช้การได้โดยบ่ได้ใช้แบตเตอรี่แม้นพวกมันใช้ไฟฟ้าหลายแท้ท่านแวมซี่เท่าล่ะก็มาจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันเช่นกันซึ่งได้ให้คําเห็นว่า
If you look at a typical cell phone it actually consumes about hundreds of milliwatts of power when it's doing voice callsand it's impossible to actually make a device like that to be battery free
ถ้าหากเฮาเบิ่งโทรศัพท์แบบธรรมดาที่จริงแล้วมันใช้พลังงานประมาณหลายร้อยมิลลิวัตต์ในขณะที่มันให้เฮาโทรออกเสียงได้และมันก็เป็นไปบ่ได้ที่จะเฮ็ดให้อุปกรณ์เช่นนั้นบ่ต้องใช้แบตเตอรี่ฉะนั้นสิ่งที่พวกเฮาเฮ็ดที่ว่าเป็นข้อยุ่งยากก่อนหมู่หมดก็คือการเฮ็ดให้จํานวนพลังงานนั้นลดลงในลําดับต่างๆของขนาดเมื่อใดพวกเขาเจ้าสามารถเฮ็ดแนวนั้นได้เขาเจ้าก็จะได้มีโทรศัพท์ที่สามารถหมุนใช้พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่เต้นเป็นจังหวะอยู่อ้อมข้างของเฮาในแบบที่เป็นความถี่ของคลื่นวิทยุหรือ RF นั่นให้เกิดประโยชน์ได้ท่านแวมซี่โทล่ากล่าวเพิ่มว่า
Ambient RF waves are all around us so as an example your FM stations broadcast radio waves your AM stations do that, your TV stations, your cell phone towers.
ความถี่ของคลื่นวิทยุหรือ RF ที่มีอยู่ทั่วไปแม่นมีอยู่อ้อมตัวเฮานี่ฉะนั้นตัวอย่างเช่นสถานีวิทยุ FM ของเฮากระจายคลื่นวิทยุออกไปสถานีวิทยุ AM ของเฮาก็จะเฮ็ดจังซั่นเช่นกันสถานีโทรทัศน์ของเฮาเสาโทรศัพท์มือถือของเฮาก็คือกันสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งความถี่ของคลื่นออกไปที่จริงแล้วโทรศัพท์แม่นดูดเอาพลังงานที่มีอยู่อ้อมข้างนั้นหมดเฮาบ่สามารถเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮาสามารถเฮ็ดได้อยู่ในโทรศัพท์มือถือปัจจุบันของพวกเฮาแต่ถึงถ้าว่าแบตเตอรี่ของเฮาหักตายพวกเฮาก็ยังจะบ่จนตาแจ่ท่านโทรยังเว้าอีกว่า
In the future every smartphone would come with a battery free mode where you can at least make a voice call when your battery is dead
ในอนาคตโทรศัพท์สลัดทุกหน่วยจะมีปุ่มที่จะบ่ใส่ถาดมานําอีกด้วยซึ่งเฮ็ดให้เฮาสามารถโทรออกได้เมื่อแบตเตอรี่ของเฮาหมดไฟโดยที่มีหลักฐานที่ยืนยันว่าความคิดอันนี้ใช้ได้เป็นพื้นฐานของตนอยู่แล้วนักค้นคว้า2คนนี้ปัจจุบันพากันพันขยายผลิตภัณฑ์นี้ให้หลายขึ้นเพื่อให้คนสามารถใช้การส่งข้อความหรือใช้เว็บไซต์ได้ท่านโทรกล่าวม่วนท้ายว่า
We are really excited about this technology and the University of Washington has an IP for this and we are looking for avenues to basically commercialize and actually
พวกเขามีความตื่นเต้นต่อเทคโนโลยีนี้หลายอีหลีและมหาวิทยาลัยวอชิงตันก็มี IP หรือ Internet Protocol สําหรับการเฮ็ดแนวนี้และพวกเขาก็หาช่องทางเพื่อจะเฮ็ดให้ผลิตภัณฑ์นี้ขายได้และให้มันไปอยู่ในมือของคนได้อย่างแท้จริงและใช้ระบบนี้กว้างขวางขึ้นกว่าเก่าอย่างแท้จริงทีมงานดังกล่าวคาดว่าจะมีสินค้าพร้อมที่จะวางขายในตลาดภายในเวลาบ่ดลถึง1ปีบัวสวรรค์สิมลา VOA
ในแรงวันอาทิตย์มื้ออื่นวรรณสรจะนําเอาเพลงมวลๆมามอบให้แฟนเพลงรายการเสียงเพลงจากแดนไกลและเพลงตามคําขอของ VOA ตามเคยกรุณาติดตามรับฟังอันดับต่อไป VOA ขอเสนอบทบรรณาธิการที่สะท้อนถึงทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ประเทศเลบานอนมีสัดส่วนที่สูงที่สุดหลายกว่าประเทศใดๆในโลกอาหรับในด้านดินปลูกฝังแน่นอนว่าคงเขตดังกล่าวมีประวัติอันยาวนานมาในด้านกสิกรรมได้มีหลักฐานที่บอกให้เห็นกับคืนไปหาเมื่อ8,000ปีก่อนว่าประชาชนอยู่ในเลบานอนทุกมื้อนี้ได้ปลูกต้นไม้กินหมากและเมื่อประมาณ5,000ปีก่อนพวกเขาเจ้าบางคนมันเป็นพวกทําอิฐที่ผลิตเหล่าแว่งขึ้นมาการกสิกรรมยังเป็นภาคส่วนสําคัญอันหนึ่งของเศรษฐกิจของเลบานอนอยู่แต่ว่านับเป็นเวลาหลายทศวรรษมาแล้วเดี๋ยวนี้ดินที่ปลูกฝังได้เข้าไปฮอดไปถึงบ่ได้ย้อนระเบิดฝังดินและระเบิดอื่นๆที่ยังบ่ทันแตกในระหว่างปี1975หา1990ประเทศเลบานอนได้ถูกย่ำยีด้วยสงครามกลางเมืองซึ่งนับเป็นเวลา12ปีที่บางส่วนของดินแดนได้ถูกครอบครองโดยอิสราเอลประเทศเพื่อนบ้านทางภาคใต้ของตนนับตั้งแต่ปี1975เป็นต้นมาระเบิดฝังดินและลูกระเบิดอื่นๆที่ยังบ่ทันแตกได้เอาชีวิตผู้คนไปหลายกว่า900คนและเฮ็ดให้บาดเจ็บนับเป็นพันๆคนท่านแพทริกชีห้องผู้บริหารโครงการในห้องการสําหรับภาคตะเวนออกกลางด้านการเก็บกู้ระเบิดประจํากระทรวงการต่างประเทศฝ่ายกิจการการเมืองและการทหารที่เขียนลงในคอมพิวเตอร์วังมมมานีว่าพวกผู้คนอยู่ในหลายๆภาคส่วนของเลบานอนประเสริฐหน้าแต่ละมื้อแต่ละวันกับอันตรายถึงตายสหรัฐได้มีความหมายมั่นมายาวนานในการส่งเสริมสันติภาพและความปลอดภัยในเลบานอนทั้งได้ใช้จ่ายเงินค้ำไปแล้วหลายกว่า60ล้านดอลลาร์ในการช่วยเหลือด้านความปลอดภัยเพื่อสะสางลูกระเบิดที่ยังบ่ทันแตก กอบกู้เอาชีวิตผู้คนไว้โดยผ่านการเสี่ยงโดยให้การศึกษาและการลงพื้นฐานและการสนับสนุนศูนย์กลางเอาบทว่าเก็บกู้ระเบิดในเลบานอนเพื่อให้ได้รับการอบรมขั้นสูงท่านชี้เขียนว่าโดยการสนับสนุนเวียกงานของพวกภาคีและการประสานงานกับพวกผู้บริจาคอื่นๆผ่านกลไกต่างๆเช่นกลุ่มสนับสนุนเก็บกู้ระเบิดนั้นสหรัฐบ่แม่นเพียงแต่ได้ซอยเฮ็ดให้มีความแตกต่างสำหรับชีวิตของชาวเลบานอนธรรมดาสามัญเท่านั้นแต่ได้ประกอบส่วนเข้าในด้านความปลอดภัยของนานาชาติในการเก็บกู้วัตถุระเบิดที่อาจจะตกไปถึงมือของพวกหัวหุนแฮงหรือพวกก่อการร้ายต่างๆ
นั่นเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนถึงทัศนะของรัฐบาลสหรัฐขณะนี้ท่านกําลังหับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกมือจากนครหลวงวอชิงตันดีซีก่อนจากกันไปในค่ําคืนนี้ขอเชิญท่านฟังข่าวฮอบล่าสุด
สหรัฐจัดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่สปป.ลาวในอาทิตย์แล้วนี้ท่านนางอเล็กซานเดรียฮัวตาหัวหน้าองค์การพัฒนาสากลของสหรัฐหรือยูเซดประจําสปป.ลาวได้รับรู้การเข้าร่วมการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเกี่ยวกับทักษะการหางวิเคราะห์และปรับปรุงเอกสารด้านกฎหมายให้แก่พนักงานกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเป็นเวลา5อาทิตย์หลักสูตรดังกล่าวแม่นออกแบบโดยเฉพาะให้พนักงานที่เฮ็ดเวียกต่างหน้าสปป.ลาวในการเจรจาการค้าระดับภาคพื้นท่านนางรัวตาได้กล่าวต่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมว่าการสร้างและการพันขยายภาษาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ปี2020ซึ่งที่เฮ็ดให้มีการเจรจาห่างและปรับปรุงเอกสารนิติกรรมจํานวนหลายพวกเฮามีจุดประสงค์ที่จะสนับสนุนสปป.ลาวเข้าร่วมในเวียกงานนี้อย่างเต็มส่วนและพวกเฮาหวังว่าหลักสูตรนี้จะช่วยให้บรรดาท่านนําเอาความรู้ที่ได้รับไปมูลไส้เข้าในเวียกงานของท่านอย่างเต็มที่ตำรวจในนครลอนดอนกล่าวว่าเขาเจ้าตามล่าหาผู้ต้องสงสัยในการสืบสวนของเจ้าของเขาเจ้าเพื่อพิจารณาว่าไผเป็นผู้รับผิดชอบต่อการวางระเบิดโจมตีในเวลาค้นไปการอยู่รถไฟใต้ดินของนครดังกล่าวห้องผู้บัญชาการตำรวจท่านมาร์คโรเลกล่าวว่าตำรวจพิเศษของระเบิดที่เฮ็ดเอาเองที่ได้แตกได้เป็นบางส่วนในวันตอนเช้าวันศุกร์วานนี้อยู่ตู้รถไฟใต้ดินที่สถานีพาร์สันกรีนบรรดารูปภาพของระเบิดที่ออกเผยแพร่ทางสื่อสังคมปรากฏแสดงให้เห็นขุเกิดไฟใหม่ที่ได้วางไว้อยู่ในถุงพลาสติกใกล้กับทางออกของตู้รถไฟจบข่าว
ท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าไสเจริญสุขพร้อมด้วยคณะสถานีวิทยุ VOA ขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนในค่ำคืนนี้และจะกลับขึ้นมาพบกับท่านมื้ออื่นเวลา 7:30 หา 8:00 นแลงตามเวลาในเมืองลาวด้วยความถี่ 1,575 กิโลเฮิรตซ์ซึ่งท่านก็สามารถหาฟังได้เช่นกันที่ lao.voanews.com พบกันใหม่ในมื้ออื่นขออวยพรให้ทุกท่านจงมีความสุขกายสบายใจสบายดี